Και εσείς ακούτε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιάννη Ράνιο και μπαίναμε στο Zoom στο ψητό.
Εγώ θα σας αφήσω στο Zoom και στο ψητό για να πάω Σπάτα.
Βεβαίως, γιατί έχουμε,
που έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ματίας Αλμέδα.
Καλή
σας
συνέχεια.
Ακούμε πολύ μεγάλη
και
προσοχή.
Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, αγόρι, τηλεφωνικά.
Ναι.
Όταν θα σε Βόλο ή θα πηγαίνεις. Λοιπόν,
ναι.
Πάμε για. Λέγαμε το εξής, ότι από χθες έχει Ολυμπιακός τεχνικό διευθυντή και τυπικά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά έχει πιάσει δουλειά. Το ενδιαφέρον είναι προπονητής και μάλιστα ήδη υπάρχουν εμπόλικα ονόματα στην, πώς να λένε, στην επιφάνεια.
Να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι αυτό που είχε προκύψει αργά χθες βράδυ και αναπαράχθηκε από αρκετά μέσα και όχι μόνο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προκύψει δηλαδή από ένα μέσο της Σεβίλης ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον Κρέσπο. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Να το πούμε για να μην νομίζει κανείς ότι είναι κάτι τελειωμένο, κάτι βέβαιο, κάτι σίγουρο. Το ότι είναι μέσα στο κάδρο των προπονητών που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό ισχύει. Αλλά αυτή τη στιγμή σε μια σχετική ιεράρχηση, εγώ θα σου έλεγα ότι ίσως είναι το τρίτο, τέταρτο, μην πω και πέμπτο όνομα, το οποίο παίζει από αυτά τα οποία εξετάζει ο Κορδόν για όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα,
Μα και το δημοσίευμα, συγγνώμη Γιάννη, έλεγε ότι ο Κορδόν πάει στον Ολυμπιακό κτλ. Στον Ολυμπιακό προπονητή είναι ο Ερνάν Κρέσπο. Έτσι, ξεκούδουνα. Και δεν είναι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δεν προέκυπτε από το δημοσίευμα ότι ο Κορδόν παίρνει τον Κρέσπο ή θέλει τον Κρέσπο.
Κοίταξε, πολύ το συνδύασαν ως εξής. Δεν θυμάμαι το όνομα της ιστοσελίδας, είναι λίγο μπερδεμένο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το συνδύασαν ως εξής, ότι επειδή ήταν μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές συνεντεύξεις που είχε δώσει σε σεβιγιάννικο μέσο ο Κορδόν, θεώρησαν ότι προφανώς έχουν και καλή πηγή πληροφόρησης. Μέχρι εκεί δεν ήταν η Μάρκα, δεν ήταν κάποιο άλλο έγκυρο έτσι, η Άση ή οτιδήποτε άλλο μέσο που λες ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Απλά το αναφέρω γιατί πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση ίσως από ό,τι έπρεπε. Το βάζουμε λίγο στη θέση του. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Το πρωτεύον για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα όνομα το οποίο έχει ξαναακουστεί, έχει ξαναπαιχτεί για ελληνική ομάδα. Δεν είναι στο επίπεδο προπονητή που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά είναι στο επίπεδο ενός προπονητή που μπορεί να φτιάξει, να δημιουργήσει μια ομάδα και έχει πολλά κοινά στοιχεία με το τρόπο, το στυλ και τη φιλοσοφία του Μαρτίνς, αλλά με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Αυτός είναι ο Μπορδαλάς. Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην ατζέντα του Κορδόν, προκειμένου να μπορέσει να τον πείσει να έρθει στη χώρα μας. Μένει ελεύθερος, καταρχάς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν από εκείνους που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στη Μαρσελίνο, που είχε κάνει σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη, έπαιρνε πρωταθλήματα, έβγαζε παίξες όπως γινόταν για παράδειγμα με τον Ζαρντίν ή τη Μονακό. Είναι μια άλλη έκδοση προπονητή, όπου και σε αυτή την περίπτωση εγώ νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη βάση και βαρύτητα το να εμπιστευτεί στις τύχες της ομάδας σου, δίνοντας εν λευκό και δίνοντας την απαραίτητη πίστοση χρόνου σε ένα προπονητή όπως είναι ο Μπορδαλάς. Λίγο ιδιαίτερος, δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου και στο στυλ που κινείται, που κοουτσάρει κατά κυρίως ομάδες.
Όχι, δεν έχει τύχει, ναι.
Τον ήθελε και η ΑΕΚ πέρυσι, να σου πω την αλήθεια. Το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη, ήταν μια πολύ καλή περίπτωση και για το ελληνικό πρωτάθλημα, να το ξέρουμε αυτό. Αλλά επειδή περιμένουμε δομικές αλλαγές, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και πάρα πολλές στον Ολυμπιακό, είναι ένας προπονητής που μπορεί να το διαχειριστεί αρκετά καλά. Βέβαια, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και δεν σημαίνει ότι επειδή πήγε καλά σε μια ομάδα θα πάει και στην άλλη. Όμως τα στοιχεία και το βιογραφικό του αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ταιριάζουν και συντάσσονται με αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός και αυτό που ψάχνει ο Μπορδαλάς στα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός.
Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, θα σας ρωτήσω αν μπορείς να ανοίξεις αλλιεύσεις καθόλου, αν υπάρχει περίπτωση με Μαρσελίνο, με την έννοια ότι ένας προπονητής που είχε αρνηθεί όλες αυτές τις κρούσεις του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά είχε συνεργαστεί με τον Κορδόν και δύο. Υπήρξε χθες ένα ρεπορτάζ στην Σεβίλη, μου κάνει εντύπωση, που ανέφερε το εξής, ότι ο Πελεγκρίνη, να το πούμε απλά, δεν αισθάνεται καλά, δεν αυτό έχει ανησυχεί για το μέλλον του, δεν είναι, ξέρεις, πολύ καλά στην Πέτσα από τότε που φύγει ο Κορδόν. Και βγήκε χθες αυτό το ρεπορτάζ. Που ο Πελεγκρίνη είναι ένα τεράστιο όνομα που δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε για Ελλάδα. Έστω και στα 69 του, δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Τώρα ο προπονητής που έχει πέρασει από τη Σίτη, από ομάδες
του. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα και στην Πέτης, πέρα από τη Σίτη και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, καταρχάς με τον Μαρσελίνο να πούμε το εξής, ότι σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει πόντους στο διαπραγματευτικό ατού που μπορεί να έχει, όμως ο συγκεκριμένος είναι ξεκάθαρο ότι το ψάχνει σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο τα λεφτά όπως λέγαμε για παράδειγμα την περίπτωση του Ζαρντίν, που αξιώνει ένα συμβόλαιο 5, 6, 7 εκατομμυρίων, έτσι, ή του Ρεμπρόφ που λέγαμε και για άλλους λόγους. ο συγκεκριμένος θεωρεί ότι θέλει και μπορεί να δώσει σε μεγάλη ομάδα και γι' αυτό έχει αρνηθεί πάρα πολλές προτάσεις, και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Τρεις φορές τον έχει προσεγγίσει ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες, γιατί φέτος ήταν χωρίς ομάδα. Γιατί ήθελε κάτι πολύ μεγάλο. Άρα, αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, δεν μου προκύπτει ιδιογραφικό Μαρσελίνο, αν θέλεις. Ο Πελεγκρίνη ίσως είναι μια περίπτωση καραμπόλας που μπορεί να προκύψει. Τώρα, το αν ταιριάξει το όνομα του κορδόν που είναι Ζέλεαρ ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αυτό όμως που θέλω να βάλω έτσι σε μια σχετική ιεράρχηση ονομάτων έχει να κάνει με περιπτώσεις προπονητών που σίγουρα μπορούν να ιντριγκάρουν και γενικότερα να βοηθήσουν τους ερυθρόλευκους. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός εξετάζει παράλληλα και με την Νότιγχαμ, και το λέω αυτό διότι ο κορδόν θα κοιτάζει και περιπτώσεις που θα αφορούν και την Νότιγχαμ, δηλαδή θα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία σε αυτή την περίπτωση. Οπότε κρατάμε και αυτό το δεδομένο, συν ότι το δεύτερο όνομα το οποίο θα παίξει για την Νότιγχαμ, για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, είναι το όνομα του Μαρτίνο. Μιλάμε για τον 60χρονο, ίσως τον θυμούνται περισσότεροι όταν είχε περάσει πριν από περίπου 10 χρόνια από τον πάγκο της Μπαρσελόνα. Όμως είναι ένα όνομα το οποίο αρχίζει και κυκλοφορεί περισσότερο σε αγγλικά μέσα. Άρα εγώ πιστεύω ότι αν δούμε λίγο το τρίγωνο συνεργασίας Κορδόν, Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, πηγαίνει ίσως περισσότερο για αυτή τη λύση και λιγότερο για τον Ολυμπιακό. Όμως επιστρέφω σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι η περίπτωση Μπορδαλάς και πώς μπορεί να ταιριάξει μια συνεργασία με τον συγκεκριμένο τεχνικό.
Και είναι και ξεκάθαρο, νομίζω ότι όλη η επιλογή, τη συζητήση, το κλείσιμο το αναλαμβάνει ο Κορδόν. Δηλαδή θα είναι ο άνθρωπος που θα κάνει τα πάντα στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Όμως θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Όμως όπως λέγαμε και χθες και το αναφέραμε και την προπερασμένη εβδομάδα, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το όνομά του, είναι ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό ατού για τον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής. Και όχι μόνο για να φέρει παίχτες, αλλά για να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία όμως χρειάζεται υπομονή. Μην νομίζει κανείς ότι είναι ένας θαυματοποιός και σου φτιάχνει μια ομάδα μέσα σε 2-3 μήνες.
Καλά, προφανώς. Βάση θα βάλει.
Έτσι.
Και εντάξει, απλώς δεν είναι και πώς το να πιθανό να φτιάξει μια χαλή ομάδα, μια χαρά ομάδα και να διεκδικήσει πάλι το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι περίεργο, δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι, για να...
Και γι' αυτό θα σου πω και εγώ αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι στη δική μου ματιά, του φιλάθλου αν θέλεις, του δημοσιογράφου, του ανθρώπου που ασχολείται και λίγο παραπάνω και με το ξένο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το στυλ παιχνιδιού με τους προπονητές που αυτούς που ακούγονται ότι ψάχνει, ή ονόματα που έχουν ακουστεί τις προηγούμενες εβδομάδες, είναι περισσότερο του Μπορδαλάς, αλλά κυρίως του Μαρσελίνο. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν ήταν τυχαίο ότι είχε ψαχθεί τόσο πολύ και ας είχε εισπράξει αρνητική απάντηση, όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές. Έχουν αυτό το κάτι και αυτό το οποίο ψάχνει ο Ολυμπιακός, αυτό το ισπανικό μοντέλο.
Και θα δούμε και μετά με παίχτες, γιατί θα έχει πολλή δουλειά ο Κορδόν. Ο Κορδόν, ο οποίος είχε πάρει τον Μπακαμπού στη Βιγιαρεάλ. Όταν ήταν στη Βιγιαρεάλ, ο Κορδόν πήγε ο Μπακαμπού τότε. Δεν ξέρω και αυτό αν παίζει ρόλο.
Σίγουρα παίζει και για τον ίδιο τον παίχτη, ακόμα και αν έχει μια θεωρητικά καλύτερη πρόταση από κάπου αλλού, σίγουρα θα μετρήσει αυτό το στοιχείο για μια ομάδα που τον θέλει. Θέλει και ο ίδιος. Αλλά εδώ ανοίγει ένα δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά σε μια ανάλυση. Γιατί κοίταζα ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν 28 παίχτες, με τους οποίους πρέπει να δει τι γίνεται, να αξιολογηθούν. Και μιλάω ακόμα και για παίχτες που τελειώνει το συμβολαιό τους. Και υπάρχουν και άλλοι 15 που είναι δανεικοί. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη δεξαμενή αξιολόγησης για να δει τι μένει, τι κρατάει, τι απορρίπτει και τι αποκτά όλο αυτό το διάστημα, και πρέπει να γίνει αρκετά σύντομα, γιατί είναι συζητήσεις πολυσύνθετες, δεν είναι τόσο απλές.
Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και με ενδιαφέρον να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Να πρωτίσω για το θέμα του προπονητή. Πριν σας αφήσω να πω ότι στο Earth Sports που λέγαμε ότι αξίζει να το παρακολουθεί κανείς και να διαβάζει παράλληλα με την ακρόαση σας για όλα τα θέματα, και ότι υπάρχουν πολύ ωραία θέματα πέρα από την ειδησιογραφία. Εκπληκτικό το, για άλλη μια φορά, το αφήρωμα του Σίφη Βοτζάκη με τα πρωτοσέλιδα των τελικών. Υπάρχει πρωτοσέλιδο από το 1933, από το παιχνίδι του Εθνικού με τον Άρη, που είχε κατακτήσει η ομάδα του Πειραιά το κύπελο με σκορ 2-1.
Και πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα είναι το πρώτο μέρος. Ήταν ένα μαμούθ αυτό το οποίο έκανε ο Σύφης όλες αυτές τις μέρες που έτρεχε.
Ναι, γιατί φτάνει μέχρι το 89 τα πρωτοσέλιδα.
Και, και αύριο ακριβώς θα είναι το δεύτερο μέρος, προκειμένου να το ταιριάξουμε έτσι και σε συνδυασμό με τον τελικό, και όλοι να έχουν και για το αρχείο τους, αν θέλουν, να κατεβάσουν τις φωτογραφίες από το πλούσιο και σπάνιο αρχείο του Σύφη Βοντζάκη, με αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τελικούς. Και δεν σου κρύβω ότι και εγώ, μόλις το πήρα στα χέρια μου, μέσως το ρούφιξα. Και
εγώ το...
Και ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον και με πράγματα που, ξέρεις, πολύ σπάνια μπορείς να τα δεις, όχι μόνο στο διαδίκτυο, ακόμα και στην εφημερίδα.
Ακούτε Ερασπορ, διαβάζετε Erst Sports, πριν να είναι το σλόγγαν. Λοιπόν, Γιάννη, με ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.